Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Сьогодні стало відомо, що в ніч з 17 на 18 вересня співробітники Калінінського райвідділу міліції Донецька побили кількох осіб, серед яких незалежний донецький журналіст, редактор інтернет-сайту Артем Фурманюк. Нас били закутими прямо на місці події, а після того, як нас всіх доставили в будівлю Калінінського райвідділу, мене повторно побили прямо у вестибюлі біля віконця чергового, який спостерігав за процесом, наводить сьогодні місцевий веб-сайт «Аргумент» слова потерпілого журналіста Артема Фурманюка. Артем Фурманюк є автором і редактором інтернет-сайту, який публікує резонансні статті на кримінальні теми. Саме 17 вересня на сайті Радіо Свобода була опублікована стаття Фурманюка під назвою «Донецької мафії більше не існує де юре». Офіційної реакції від органів міліції на те, що сталося, поки що немає. Екс-президент України Віктор Ющенко закликає нинішнього главу держави Віктора Януковича не поступатися суверенітетом України. Про це йдеться у відкритому листі Віктора Ющенка. Переконаний, що ви не бажаєте, щоб Україна поступила суверенітетом, щоб роль президента зводилась до виконання розпоряджень ззовні, наголошує в листі Віктор Ющенко. Втрата своєї держави завжди означала муки і смерть, як для патріотів, так і тих, хто знищує українську державу, пише Ющенко. Він зауважує, що українських людей використовували як гарматне м'ясо в ім'я чужих інтересів. Ющенко згадує в своєму листі про штучний голодомор 32-33 років минулого століття, про биківню тощо. Вільна людина не дозволить повернути себе в рабство, тому свобода слова, свобода вибору, вільний розвиток підприємництва – це головні запоруки вільного розвитку України, зазначається також у листі Ющенка. Текст документу розміщений на офіційному сайті партії «Наша Україна». У Нью-Йорку світові лідери обговорюють цілі тисячоліття. В штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку сьогодні зібралися керівники держав і урядів із 140 країн для обговорення проблем боротьби з голодом і бідністю. Серед учасників зібрання і президент України Віктор Янукович, який виступить перед учасниками. На триденному саміті планують обговорити шляхи досягнення цілей тисячоліття програми, висунутої ООН 10 років тому на час до 2015 року. Президент США Обама звернеться до учасників у середу в день завершення конференції. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Це «Свобода сьогодні», а сьогодні понеділок, 20 вересня, у студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Уряд Азарова подав позов до американського суду, щоб з'ясувати, як в Україні купували медичні препарати.
Це перший судовий позов, поданий у рамках всеосяжного розслідування боротьби з корупцією, розпочатого за розпорядженням Кабінету міністрів України у травні 2010 року.
Клонування чи фантазування? БЮТ заявляє про грубі порушення під час формування територіальних виборчих комісій.
Партія регіонів зараз відпрацьовує механізм на майбутні парламентські вибори для реалізації фальсифікацій.
Політики-антиіммігранти вперше в історії війдуть до складу парламенту Швеції.
За шведських демократів проголосували громадяни, які невдоволені політикою відкритості країни для еміграції, що справді виглядає набагато щедрішою поруч із іншими державами Західної Європи.
І докладніше про це на початку нашої програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Проблема можливої корупції в лавах української влади дійшла до американського правосуддя. Уряд України подав позов до американського федерального суду проти американської компанії Olden Group, як повідомляє вашингтонська юридична компанія Траут Кашеріс, яка представляє інтереси української сторони. Olden Group була частиною міжнародної змови, пов'язаної з шахрайським продажем вакцин та інших лікарських препаратів. Траут Кашеріс. На замовлення уряду Миколи Азарова проводить аудит діяльності уряду Юлії Тимошенко. Б'ютівці звинувачення спростовують. Тим часом не виключено, що проблеми у зв'язку з цим поданням можуть виникнути в чинного міністра охорони здоров'я Зиновія Митника, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Це перший судовий позов, поданий у рамках всеосяжного розслідування боротьби з корупцією, розпочатого за розпорядженням Кабінету міністрів України у травні 2010 року, говориться в прес-релізі компанії Траут Кашеріс. У позові стверджується, що з 2008 до 2009 року Olden Group, яка належить офшорним компаніям з Белізу, відіграла ключову роль у змові з метою незаконного завищення ціни мільйонів доз вакцини для української системи охорони здоров'я. Учасники змови використовували офшор підставні фірми для відмивання грошей, за попередніми оцінками, через схему за декілька років пройшло понад 50 мільйонів доларів платежів. На думку керівника Траут Кашеріс Плато Кашеріса, подаючи позов до американського суду, уряд України вважає, що справа буде розслідувана прозоро і забезпечить найкращі перспективи для повернення коштів. У відповідь Б'ют поширив заяву, що звинувачення уряду Юлії Тимошенко в тому, що нібито через офшорні фірми пройшло понад 50 мільйонів доларів, не відповідають дійсності. Як вважають в БЮТ, поява подібних безпідставних заяв свідчить про те, що розслідування діяльності уряду Тимошенко, замовлене урядом Азарова за бюджетний кошт іноземним фахівцям з чорного піару, з тріском розвалилося. Натомість голова адміністрації президента Сергій Льовочкін вважає нормальним те, що подання українського уряду коментують американські правники.
Тому що процедурно це роблять лоєри.
Між тим, назва Olden Group фігурувала в поданні на звільнення чинного міністра охорони здоров'я Зиновія Митника, який в попередньому уряді був заступником міністра і, серед іншого, віддав питанням закупівель медпрепаратів. Щоправда, один з авторів подання, депутат Бютівець Євген Добряк, тепер каже, що питання потребує додаткового розслідування.
Чому я відкликав проект постанови? Тому що були деякі неспівпадання в документах і в даних. І тому я відкликав, щоб тоді було питання про створення тимчасової слідчої комісії.
Натомість заступник голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я, депутат регіонал Валерій Коновалюк, каже, що запитання з цього приводу до Зиновія Митника існують вже давно.
Я, коли призначали Митника міністром, звертався до прем'єр-міністра і до президента, що це не тільки помилка, яка фактично свідчить про те, що в будь-яких перетворень і покращення міністерства не відбудеться, але ця посадова особа фактично замішана в певній корупції в вживаннях.
Кількома днями раніше Кабінет міністрів переніс подання звіту про результати аудиту діяльності попереднього Кабміну з вересня на початок грудня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Центральна виборча комісія України призначає на посади в територіальних виборчих комісіях за квотою партії «Батьківщина» осіб, які насправді не представляють інтересів цієї політичної сили, заявляють у БЮТі. Натомість лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов спростовує такі закиди. За його даними, паритет збережено. Членами територіальних виборчих комісій призначено 453 представники партії регіонів і 451 від «Батьківщини». У самій ЦВК думки про дотримання норм закону розходяться. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Центральна виборча комісія вводить до складу територіальних виборчих комісій не представників легітимних осередків партії «Батьківщина», а осіб, делегованих клонами місцевих організацій, створених партією регіонів, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода голова Київської облорганізації «Батьківщини» Костянтин Бондарев.
Партія регіонів зараз відпрацьовує механізм на майбутні парламентські вибори для реалізації фальсифікації. Один з представників ЦВК вніс якісь поправки про деяких осіб. Відомості про цих осіб він ніяких, навіть вусно, не надав. Але ж всі безпрекословно проголосували.
Костянтин Бондарев дещо перебільшив. Насправді проголосували лише 10 з 14 членів Центрвиборчкому. Зокрема, проти швидкого призначення керівників територіальних виборчкомів виступала заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна. Не було дотримано навіть елементарних вимог щодо місця проживання кандидатів на посади голів ТВК, пояснила вона свою позицію в інтерв'ю Радіо Свобода.
З голосу були внесені пропозиції щодо заміни керівників територіальних виборчих комісій. Мав місце, зокрема, по Львівській області випадок, коли за пропозицією Олександра Шелестова було на посаду голови призначено особу, яка відповідно до закону не могла бути призначена, оскільки не є членом територіальної громади. Сценічний характер рішень, зокрема, щодо формування складу територіальних виборчих комісій, ставлять під сумнів весь перебіг виборчого процесу.
Утім, член ЦВК Олександр Шелестов каже, що перевірка відомостей про осіб, які призначаються на керівні посади в територіальних виборчих комісіях, та вивчення порядку створення місцевих осередків партій не є компетенцією Центрвиборчкому.
Кожен член комісії має право внести будь-які пропозиції. Я не бачу жодних юридичних, що мої пропозиції були заангажовані. Батьківщина отримала в керівних посадах більше половини місць. Тому говорити, що їх там якось прищемили, це неправда. Факт їх належного внесення підтверджується наявною у Центральної виборчої комісії інформацією.
Тим часом твердження української опозиції про порушення демократичних норм під час підготовки до місцевих виборів будуть перевіряти спостерігачі з-за кордону. Як повідомив у понеділок у Києві президент ПАРЄ Мевлут Чавушоглу, наступного тижня в Україну мають приїхати представники моніторингового комітету ПАРЄ, а в жовтні їхній звіт про стан демократії в Україні заслухають на сесії цієї міжнародної організації. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Якщо тиск влади на меджліс кримсько-татарського народу та його політичного партнера Народний рух України не припиниться, то кримські татари можуть відмовитися від участі у місцевих виборах у жовтні. Про це пише кримська преса. Журналісти стверджують, що серед членів меджлісу зростають радикальні настрої, звучать заклики до бойкоту виборів. Про що йдеться, дізнаємося від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Чи справді можливо бойкот виборів з боку кримських татар?
Доброго вечора. Одразу кілька кримських мас-медій повідомили, що більшість членів меджлісу схиляється до того, щоб оголосити політичний бойкот місцевим виборам і не брати участь у виборчій кампанії взагалі. Це пояснюється адміністративним тиском на політичного партнера меджлісу Народний рух України. Верховна Рада Криму, попри те, що у її складі є ціла фракція руху Курултаю, не включила до виборчої комісії АРК жодного висуванця Народного руху. Практично немає рухівців і серед членів територіальних міських і районних виборчкомів, причому насамперед у тих регіонах, де висока частка кримсько-татарського населення. А днями головне управління Міністерства юстиції України в Криму попередило керівника рухівської парторганізації в автономії Леоніда Пилунського про те, що її реєстраційні документи не в належному стані. Місцева преса припускає, що існує реальна загроза недопуску Народного руху на вибори до Верховної Ради Криму. Лідер меджлісу Мустафа Джемілєв в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що питання про бойкот поки що не актуальне.
Зараз поки вроді б оснований для цього немає.
Зараз начебто підстав для цього немає, але в будь-якому випадку збиратиметься меджліс, вивчатиме ситуацію і ухвалить рішення, але й таке не виключено.
Такої не виключається, звісно.
Сказав Мустафа Джемілєв про можливий бойкот виборів з боку кримських татар. Мар'яна?
А Володя, якщо меджліс і рух таки не братимуть участі у виборах, що це означатиме для Криму?
Експерти по-різному оцінюють вірогідність того, що меджліс рух насправді на знак протесту відмовиться від участі у виборах. Але сходяться на тому, що це матиме негативні наслідки, причому як для етнополітичної стабільності в Криму, так і для міжнародного іміджу України, каже кримський аналітик Микола Семена.
Кримсько-татарський народ залишається поза виборчим процесом, що ставить загалом вибори місцеві ради в Криму за межею легітимності. Такі вибори, очевидно, будуть нелегітимними і не будуть представляти весь спектр виборців Криму.
Вважає Микола Семена. Експерти звертають увагу на те, що лише меджліс в Кримсько-татарському національному русі має розгалужену мережу регіональних відділень і реально може вплинути на участь чи неучасть у виборах більшої частини своїх співвітчизників. Додам, що представники влади поки що не коментують можливість бойкотування кримськими татарами виборів. Мар'яна?
І це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні до подій у світі. Парламентські вибори у Швеції відкрили дорогу прем'єр-міністру Фредеріку Рейнфельду для другого терміну при владі. Проте правляча правоцентристська коаліція змушена поступитися через несподіваний прорив антиімігрантської ультраправої партії «Шведські демократи». Це сталося вперше. Що ж спонукало громадян благополучної європейської держави віддати свої голоси політикам-радикалам? Про це кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Як і передбачали соціологи, абсолютної більшості правоцентристи на чолі з Фредеріком Рейнфельдом не отримали, зокрема через те, що неочікуваних 6% голосів набрала партія націоналістів під назвою «Шведські демократи». Як пояснює шведський аналітик Інгмар Олдберг, ця ультраправа партія мало відповідає своїй назві.
За шведських демократів проголосували громадяни, які невдоволені політикою відкритості країни для імміграції, що справді виглядає набагато щедрішою поруч із іншими державами Західної Європи. Це призвело до того, що понад 15% населення Швеції – особи іноземного походження, але їхня інтеграція до суспільства протікає зі складнощами, безробіття зростає, а це викликає невдоволення діями традиційних політичних рухів.
Каже експерт. Серед 9 мільйонів шведів, за статистикою, є чимало вихідців із Прибалтики, Туреччини, Іраку, республік колишньої Йогославії та Польщі. Серед цих іммігрантів налічується найбільше безробітних, що живуть за рахунок соціальних допомог. Зрозуміло, що це не до вподоби багатьом місцевим платникам податків. До того ж, великий наплив іммігрантів суттєво збільшив рівень злочинності у донедавна тихій, миролюбній та процвітаючій Швеції. Саме це й призвело до того, що громадяни своїм нахилом у бік ультраправих підтвердили іншу загальну тенденцію, що останніми роками простежується по всій Західній Європі. Практично у кожній країні після виборів помітний успіх антиімігрантських політичних рухів. Так сталося, наприклад, у Нідерландах, Бельгії чи Австрії, де проблема міграції стала однією із найактуальніших, попри те, що традиційні праві та ліві політики різними способами намагалися її оминати. Тим часом прем'єр-міністр Швеції Фредерік Рейнфельд переконаний, що знайде можливість об'єднати зусилля із поміркованими політичними партіями та не допустити, аби ксенофоби впливали на ухвалення рішень Україні. Ні його правоцентристський альянс за Швецію, ні лівоцентристська опозиція у складі соціал-демократів, лівої та робітничої партії і партії охорони довкілля не мають намірю співробітничати із ультраправими. Аналітики твердять, що це може прирікти їх на політичну ізоляцію.
Про підсумки виборів у Швеції розповідав Віталій Єреміця. Ви слухаєте Радіо Свобода. Свобода сьогодні далі у програмі. В Росії збираються хмари над мером Москви Юрієм Лужковим.
Информационная война, очевидно, продолжается. Это очень хорошо, потому что таким образом вот действующая авторитарная система только сама себя ослабляет.
У Чорноморському біосферному заповіднику лунають постріли.
У Галапристинской чайке любые документы есть, все. Даже три раза Бог спускався з неба, проверяв, і в нас все в порядку.
Деталі більше українців народжуються поза шлюбом.
Найбільший відсоток таких немовлят зареєстрували у Херсонській області.
А наша наступна передача «Ваша свобода» присвячена проблемі свободи. Наші гості – культуролог Тарас Возняк, історик Ярослав Грицак, видавець Іван Малкович та медіаексперт Тарас Петрів.
Біда в тому, що ми не маємо позитивних речей. Позитивне, що нам казати, що ми маємо робити. Скажемо, свій галузь я знаю дуже просто, що мені треба. Я є професор університету, я знаю, що я не можу мати свободу до того часу, поки немає автономного університету. І повірте, що ми за це боролися 5 років, і ми програли. І програли тому, що з боку адміністрації Ющенка був нуль для нас уваги. Хоча він декілька разів обіцяв, що він це зробить, але знаєте, ці ручки, як тільки до чогось доторкнуться, все пропадає. Янукович дав нам добрий шанс, це спорт. Ну і то нам чим займатися. Знаєте, ми всі герої зараз. Бавимося в це. Отже, не впадаємо в розпач. Насправді зараз добрий час для свободи.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. Мер Москви нині відпочиває в Австрії. Про це повідомив речник Юрія Лужкова, реагуючи на низку повідомлень про можливу відставку політика. Лужков керує Москвою вже 18 років, але останнім часом з'явилася інформація про те, що в Кремлі його хочуть усунути від влади. В суботу російський телеканал НТВ показав вже другий документальний фільм, який розповідає про корупцію в лавах московської мерії. Лужков обіцяє подати позов до суду, а його дружина, бізнесмен Олена Батуріна, яка за версією журналу Forbes є найбагатшою жінкою Росії, вважає, що критика пов'язана з президентськими виборами у Росії 2012 року. Сьогодні вона заявила про те, що дехто в Кремлі боїться, що її чоловік підтримує на виборах російського прем'єра Володимира Путіна. Тим часом у Москві прихильники Лужкова створюють комітет на його захист. Про це розповів Радіо Свобода керівник громадської організації «За громадянські права» Андрій Бабушкін. На його думку, Лужков та його команда заслуговують на критику, але не тільки.
Мені не подобається його позиція по жилищному
будівництву. Мені не подобається його позиція щодо житлового будівництва, але заперечувати, що він прийняв Москву в стані розрухи, а сьогодні це європейське місто, я не можу.
Російський опозиціонер Володимир Мілов, співавтор звіту «Лужков. Підсумки». Він вважає, що у 90-ті роки Лужков виглядав добрим господарником, але останнім часом в російській столиці процвітає корупція. Водночас Мілов бачить і позитив від нинішнього конфлікту.
Інформаційна війна, очевидно, продовжується. Це дуже хорошо, тому що...
Інформаційна війна триває. Це дуже добре, що таким чином існуюча авторитарна машина слабшає. Це ліпше для майбутнього Росії, щоб люди нарешті побачили, наскільки ця система недієздатна.
Наскільки вона сама недієздатна.
Це справді очищення чи боротьба за владу в Росії? Це запитання до московського глядача Радіо Свобода Віталія Порникова.
Добрий вечір. Звісно, про якесь очищення влади говорити не варто, тому що всі факти, про які зараз повідомляють російські федеральні телевізійні канали, були відомі і до цього часу. Це інформація опозиції. І є досить важливим фактом ще й те, що зараз канали, які пов'язані з Юрієм Лужковим, також готують свою відповідь. Сьогодні, о 23-й годині за московським часом, буде спеціальна програма, присвячена тому, як готувалися сюжети, які ми бачили на телевізійному каналі НТВ. Сюжети на замовлення, яких називають на каналі ТВ-центр, що належить московській мерії. Так що це дійсно просто продовження серйозної інформаційної боротьби з одного боку між командою, зорієнтованою на президента Дмитра Медведєва, а з іншого боку, між командою, яка зорієнтована на прем'єр-міністра Володимира Путіна і на Юрія Лужкова як союзника цієї команди.
Чи можна тоді казати, що це, якщо, наприклад, Лужков залишиться в своєму кріслі, що це буде поразкою серйозною для Дмитра Медведєва?
Повноваження Юрія Лужкова закінчується через рік. Якщо він зараз сам не подасть відставку або не буде президентського указу про відставку, таким чином він може ще рік бути мером, а потім президент Росії може просто не подати його повноваження. Тут немає жодних проблем. Так що невідомо, що є головною метою Дмитра Медведєва – дострокова відставка Юрія Лужкова чи неподовження його повноважень через рік. Це також важливий момент. Є і інший момент, про який ми можемо не забувати. Цей момент пов'язаний із необхідністю спровокувати Юрія Лужкова. Якщо Юрій Лужков, скажімо, залишить зараз посаду мера Москви, це може призвести до того, що величезна частина нинішніх діячів «Єдиної Росії», колишніх ветеранів партії «Отечество», вони можуть піти разом із ним. І це може створити певний розкол у правлячій партії. Виникає питання, навіщо це президенту Росії? А от для чого. Зараз лідером правлячої партії є Володимир Путін. Ця партія безальтернативна на російській політичній арені. Вона, поза сумнівом, може висунути Путіна кандидатом у президента Росії. Якщо відбудуться розколи «Єдиної Росії», тоді буде можливість створювати різні партії в рамках діючої еліти. І може з'явитися партія модернізатором, яка висуне кандидатом в президенти Медведєва. Жодних проблем також для цього не буде. Так що у організаторів цієї кампанії можуть бути різні цілі. Ми їх не знаємо. Ми побачимо за наслідками.
І це була точка зору московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. Радіосвобода.орг.
Чорноморському державному біосферному заповіднику, де мешкає чи не найбільше в Україні рідкісних птахів, шкодять забудовники, браконьєри, а останнім часом ще й легальні мисливські товариства. Б'є на сполох керівництво заповідника. Мисливці, які полюють в охоронній зоні, злочину у своїх діях не вбачають. З Херсонщини репортаж кореспондента Радіо Свобода Євгена Солонини.
Чорноморський біосферний заповідник. На його островах та косах можна побачити занесені до Червоної книги види качок, лебедів і навіть рідкісного в Україні рожевого пелікана. Проте віднедавна тут можна почути постріли. Чорноморський заповідник стає місцем незаконного полювання та рибальства, пояснює його директор Дмитро Черняков.
Частина охоронної зони опинилася у користуванні мисливських товариств на березі Ягрлицької затоки і Тендрівської. Вона знаходиться в користуванні мисливського товариства «Голопристанська чайка», яка постійно намагається проводити там охоту. Доходить до конфліктів з мисливцями.
Останній конфлікт розпочався 14 вересня із початком сезону полювання на водоплавних птахів. Мисливці спробували перетнути кордон заповідника, але їх затримала служба охорони. Петро Нефьодов, голова мисливського товариства «Голопристанська чайка», доводить, що товариство має право тут полювати.
Ягрлицька затока, вона не територія біосферного Чорноморського заповідника. У «Голопристанської чайки» будь-які документи є, всі. Даже три рази Бог спускався з неба, перевіряв, і в нас все в порядку.
Заступник голови Херсонської облдержадміністрації Андрій Яценко запевняє, що мисливське товариство діяло в обхід місцевих рад.
Місцева влада не до чого, це я вас можу запевнити. Там розглядалося це питання на обласній раді. Не впевнений, що там виділено вже їм землю.
У Мінприроди від коментарів відмовляються, пояснюючи, що цей заповідник не є їхнім підрозділом. Втрутитися і відновити справедливість обіцяє влада Херсонщини.
Про проблеми Чорноморського біосферного заповідника розповідав кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Третина дітей в державах Євросоюзу народжені поза шлюбом. Такими є дані статистичної служби ЄС. В таких країнах, як Естонія, Швеція, Словенія, Франція, позашлюбною є кожна друга дитина. Натомість в Греції такими є лише 6% малюків. А яка ситуація в Україні, дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Надія Шерстюк.
21% українських малюків нині народжуються поза шлюбом. Такі дані офіційної статистики. Чверть століття тому таких дітей було лише 9%. І це свідчить про кризу сім'ї як суспільного інституту, зазначає Ірина Прибиткова, провідний спеціаліст Інституту соціології.
Це цивілізаційний процес. Він почався давно, почався в Скандинавії, а потім він розповсюдився на Європу. А тепер це не засуджується. Багато таких сімей знає в своєму оточенні.
Найменшу кількість позашлюбних дітей в Україні зареєстровано у Тернопільській області – 6,6%. Взагалі, західні регіони з їхнім традиційним укладом життя і важливою роллю релігії є лідерами за кількістю укладених шлюбів. Тут мало розлучень і мало позашлюбних дітей, зазначає соціолог Ольга Балакирєва. Натомість, східні індустріальні області за кількістю позашлюбних дітей перевищують середньоукраїнські показники. Найбільший відсоток таких немовлят зареєстрували у Херсонській області.
Ситуація стосовно виплат по народженню дитини, вона сприяла тому, що у нас зростає кількість тих, хто народжує дітей. В свою чергу вона відбувається і на тому, що збільшується кількість тих, хто народжений поза шлюбом. Крім того, є інші чинники, які вплинули на цю ситуацію. Дитина, яка народжена поза шлюбом, її захищає законодавство.
Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним. Про це йдеться у 52 статті Конституції України. Також Сімейний кодекс України виписаний відповідно до вимог Європейської конвенції про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом. Торік її ратифікувала Верховна Рада. У конвенції наголошується, діти, народжені поза шлюбом, мають такі ж самі права на успадкування майна батьків, як і діти в офіційному шлюбі. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Як ви ставитеся до того, що дедалі більше українців народжується поза шлюбом?
Я як мама вважаю, що це дуже негативне явище, бо як хлопчикам, так і дівчаткам потрібна і материнська, і батьківська любов, і увага. То більше сказується, коли дитинка підростає. Після 12 років хлопчики потім, дивлячись на стосунки своїх батьків, також в майбутньому можуть поступити так само, як їхні батьки з ними.
Розумієте, це все залежить не від кохання та відчуттів, які є, а залежить все від законів. І люди, щоб якось обійти закон, вони не вступають у офіційний шлюб.
Це дуже негативно, тому що діти повинні в повній сім'ї виховуватись.
Звичайно, що негативно, тому що діти залишаються, особливо хлопчики, без батьківської уваги. Якщо буде держава приділяти цьому питанню більшу увагу, то ситуація може змінитися і не буде така критична, як, наприклад, у Європі.
Нас так довго зажимали десь якісь рамки, що зараз всі вирвалися з тих рамок, а зупинитися вчасно не можуть. Взагалі, навіть якщо є шлюб, є батько, від якого толку мало, це теж план.
І це були думки перехожих на Хрещатику.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Говорить Радіо Свобода.
Щойно ви слухали передачу «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю всім гарного вечора.
Новини Радіо «Свобода».
У Києві 19:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко заголовки новин. Донецька міліція побила автора статті під назвою «Донецької мафії більше не існує де юре». Ющенко закликає Януковича не поступатися суверенітетом України. В Нью-Йорку відкрилась Генеральна асамблея ООН. Сьогодні стало відомо, що в ніч з 17 на 18 вересня співробітники Калінінського райвідділу міліції Донецька побили кількох осіб, серед яких незалежний донецький журналіст, редактор інтернет-сайту Артем Фурманюк. Нас били за кутами прямо на місці події, а після того, як нас всіх доставили в будівлю Калінінського райвідділу, мене повторно побили прямо у вестибюлі біля віконця чергового, який спостерігав за процесом, наводить сьогодні місцевий сайт «Аргумент» слова потерпілого журналіста Артема Фурманюка. Фурманюк є автором і редактором інтернет-сайту, який публікує резонансні статті на кримінальні теми. Саме 17 вересня, напередодні побиття, на сайті Радіо Свобода була опублікована стаття Артема Фурманюка під назвою «Донецької мафії більше не існує де юре». Офіційної реакції від органів Донецької міліції поки що немає. Екс-президент України Віктор Ющенко закликає нинішнього главу держави Віктора Януковича не поступатися суверенітетом України. Про це йдеться у відкритому листі Ющенка. Переконаний, що ви не бажаєте, щоб Україна поступилась суверенітетом, щоб роль президента зводилась до виконання розпоряджень ззовні, наголошує в листі Віктор Ющенко. Втрата своєї держави завжди означала муки і смерть, як для патріотів, так і тих, хто знищує українську державу, пише Ющенко. Він зауважує, що українських людей використовували як гарматне м'ясо в ім'я чужих інтересів. Віктор Ющенко згадує в своєму листі про штучний голодомор 32-33 років минулого століття, про биківню і багато іншого. Текст документу розміщений на офіційному сайті партії «Наша Україна». У середу, 22 вересня, президент України Віктор Янукович виступить на пленарному засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, присвяченому прогресу в досягненні цілей розвитку, визначених у Декларації Тисячоліття. Також запланована зустріч президента з керівництвом українських громадських організацій США. Крім того, в четвер Віктор Янукович має взяти участь в офіційному прийнятті від імені президента США Барака Обами. У триденному саміті у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку беруть участь керівники держав і урядів із 140 країн. Серед головних тем, які обговорюватимуть учасники зустрічі – подолання бідності, зменшення дитячої смертності, поліпшення освіти і перешкодження поширенню ВІЛ-інфекції. Сьогодні, відкриваючи засідання Генасамблеї ООН, генеральний секретар організації Пан Гі Мун наголосив, що необхідно зробити все можливе, щоб досягнути тих цілей, які були поставлені 10 років тому. У нас є можливість вплинути на ситуацію. Ніхто з нас не може вважати, що зробив усе можливе, допоки так багато людей змушені жити в принизливих умовах. Ніхто з нас не має права розслабитись, поки існують сім'ї, що живуть у страху і відчаї. Заявив генеральний секретар ООН, сьогодні відкриваючи засідання Генасамблеї ООН. Один з лідерів чеченських сепаратистів Ахмед Закаєв, який повернувся в неділю до Великої Британії, має намір відновити польську візу і знову прибути до Польщі у вівторок. Про це повідомив його представник Адам Боровський. У п'ятницю ввечері суд у Польщі ухвалив звільнити Закаєва після того, як його затримала поліція. Закаєв кілька днів перебував у Польщі в зв'язку з проведенням поблизу Варшави Всесвітнього чеченського конгресу. Він колишній польовий командир, колишній міністр культури і віце-прем'єр невизнаної Ічкерії. З 2000 року він живе в Лондоні. Його ім'я в числі організаторів Всесвітнього чеченського конгресу. В 2002-му російська генпрокуратура заочно висунула Закаєву звинувачення з 13 пунктів, включно з убивством, тероризмом та захопленням заручників, і зажадала від офіційного Лондона його видачі. Керівник іранського атомного відомства Алі Акбар Салехі заявив, що Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ зазнає зараз кризи довіри і морального авторитету. Виступаючи в Відні, де сьогодні відкрили щорічна сесія МАГАТЕ, Салехі також піддав критиці останню доповідь цього відомства з ядерної програми Ірану. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі ваша свобода. І найсердечніші вітання усім, хто нас слухає. Перед мікрофоном Галина Терещук. Ваша свобода сьогодні у Львові. У рамках книжкового форуму видавців Радіо Свобода 18 вересня провело круглий стіл на тему «Свобода як внутрішня необхідність». До дискусії ми запросили шанованих нами людей, наших давніх друзів і експертів Радіо Свобода. А ще усі наші гості – автори численних книг і статей. Отож, вітаю культуролога Тараса Возняка, професора Ярослава Грицака, видавця Івана Малковича, медіаексперта Тараса Петріва і коментатора-публіциста Віталія Портникова. Це люди, для яких свобода у різних її вимірах є життєвою необхідністю. Як розуміють наші гості поняття свободи? Чи потребує її українське суспільство сьогодні? Що очікує націю позбавлену свободи? Чому розпочався незворотній процес відмови від свободи в українському суспільстві? На ці та інші запитання – відповіді під час нашої дискусії. Запрошуємо і передаю мікрофон Віталію Портникову.
Дякую. Українське суспільство, на жаль, ще само по собі не дозріло до цього усвідомлення власної відповідальності за те, що відбувається в країні. Що влада будь-яка досі розглядає засоби масової інформації як знаряддя в своїй якійсь політичній діяльності. Що у нас досі не існує поняття журналістики і публіцистики як того, що має так чи інакше не просто відповідати на питання суспільства, а завжди показувати суспільству темні сторони влади і політики. Не може бути успішної держави без вільного мислення і не може бути вільної журналістики без успішної держави, в якій є свобода. Отже, передам після цього вступу слово Тарасу Возняку, як своєму колезі, і продовжимо далі.
Оскільки я виступаю перший, то спробую якби визначитися з дефініціями чи з якимись такими простими, найпростішими, з тими рамками, з яких ми, тою платформою, від якої ми будемо відштовхуватися. Отже, свобода. Що це таке? Необмежена свобода, насправді, це є свавілля. Але свавілля має дві сторони, два боки. З одного боку, це свавілля Маркіза де Сада чи Захер Мазоха і Бруно Шульца, котре є естетствуючим і, в принципі, такими пошуками необмеженої абсолютної свободи. А з другого боку, це є свавілля низів, люмпенів, дійсно в нашому розумінні слова аморалів. І найпечальніша ситуація є тоді, коли до влади, власне, приходять абсолютно вільні люди. Ну, наприклад, такий великий естет і абсолютно вільна людина, як Адольф Алоїзович Гітлер, або коли низи нашої криміналітету раптом починають спливати до верхів. Тобто ці два варіанти. Насправді, свобода в тому сенсі, в якому, я так думаю, дане зібрання хоче говорити, це, безсумнівно, певне обмеження, це певний корсет, обмежений етичними, суспільними і іншими рамками. Найпростіше визначення, безсумнівно, це ще Вольтер дав, що свобода моя закінчується там, де починається ніс іншого. Ну, в мене, слава Богу, він достатній для того, щоб я чув себе достатньо вільно в цій країні ще. Поки що. Тепер друга складова, про що ми говоримо? Совість. Як я вже казав, совість – це є безсумнівно обмеження. Це є внутрішнє самообмеження. Обмеження через виховання. Але подивимося зараз, от 20 років є незалежній Україні, і наскільки підупало то, що називається виховання суспільства як такого. Нам здається, що культура відносин, культура плекання свободи, вона береться з нічого, вона береться з повітря. Насправді це зовсім не так. Бо культура є, це з одної сторони збереження, з другої сторони перед передача чи плекання, тобто розвивання вимірів свободи з одної сторони, а з іншого боку передача іншим поколінням. За 20 останніх років існування незалежної держави з назвою Україна, мені здається, що ці питання виховання свободи в наших наступних поколіннях, як обмеженої необхідності, сильно підупало. І тому, вертаюся знову до більш прикладних аспектів цієї теми, в суспільстві спостерігається величезна готовність до колаборації, величезна готовність до того, щоб чинити і поступати всупереч совісті як такий. Тому що 20 років де-факто націю ми, ну ніби з одного сторони щось робили, але по великому рахунку ми її так не збудували, ми її не виховали. І тому я зараз спостерігаю, чи на львівському телебаченні, чи на київському телебаченні, молоденьких людей, котрі народилися в час здобуття незалежності України, їм по 20-24 рочки, але вони вже готові настільки колаборувати і поступати всупереч совісті, всупереч свободі. Але це наше опущення наше за останні 20 років.
Пан Тарас, він завжди намагався розбудувати ту культурну площину, яка була фактично в результаті радянського нашого існування, вона була не засіяна, або була засіяна нічим. І я чому це кажу? Тому що перед тим, як дати слово Івану Малковичу, от я дуже добре пам'ятаю, що я, скажімо, в своєму дитинстві прочитав безліч дитячих книжок. Безліч. Але я багато з них не пам'ятаю. А українські пам'ятаю майже на пам'ять, тому що їх майже не було. Конкурентно здатних україномовних книжок для дітей майже тоді не було. Тому кожна така книжка сприймалася як такий культурний феномен. Дитина дивилася, що це взагалі, чому це взагалі так написано і видано. І ми прекрасно знаємо, що коли пан Іван розпочав займатися Абагаламахою, взагалі вже це було фактично зникло з нашого обрію те, що існувало в радянські часи. А дитина без оцього підмурів'я нормальної дитячої книжки, вона виростає, може вирости не просто навігласом, вона може вирости людиною без уявлення про те, що таке мораль, тому що література в дитинстві, вона створює певні цінності. І саме тому, я думаю, що до Івана Малковича можна було б інакше це питання поставити. Як зробити так, щоб маленька дитина, знаєте, як то було, не виростала в таке велике порося, яке пан Тарас тепер спостерігає на екрані. Не дивіться телевізор, як то казав професор Преображенський. Все, будь ласка.
Як маленькій дитині у безсоромному суспільстві вирости совісною? Особливо українській дитині, коли вона дивиться постійно якісь неукраїнські мультики, підлітки дивляться ці фільми, кадети, постійно якась чужа армія, чужа міліція, тобто якісь чужі проблеми, і вони не мають, дуже мало приводів мають пишатися. А дитина з дитинства, вона хоче пишатися своєю землею, чимось таким, що в неї є щось найкраще. І ось так все знівелювалося, що знову діти мусять обтиратися і бачити, що Україна така, і чути розмови батьків, розчаровані ці розмови. Ми завинили, соромно, що ми мало зробили. Тих книжок, що я видав, скільки їх? Я знаю, навіть 5 мільйонів. У нас за ці роки 18 років. Книжка це така, це зовсім мало. Крапля в морі, насправді. Там ще якісь міні-диво. Їх дуже мало прочитало, але і це було найуспішніше. Тобто ми бачимо, що наше суспільство При тому, що навіть книжка українська дешевша втричі, ніж закордонна, і у нас і зарплата набагато менша десь втричі, але фактично книжки десь порівняно з заробітками коштують так само. Читають менше. Батьки купують втричі менше книжок. Тобто в ці роки, коли йшло накопичення капіталу, не дуже думалося про совість, про те, що дітей треба виховувати. А що найважливіше в Україні? Мені здається, це два пункти були завжди для мене, я так розумію. Це школа, де дає базові поняття національної самосвідомості, розумні, нормальні, в рамцях. І суд, щоб ти знав, що ти маєш право на те, що тебе, ну, що ти маєш, якщо ти за правду, то суд тебе вибере. На суд ми з вами не маємо зараз, не можемо вплинути, бо не можуть вплинути, ну, я не знаю, як ми можемо, але на школу всі знають як, так, на жаль. Ось, а ми можемо, в принципі, певним чином впливати на школу, тому що наші діти вчаться в тій школі, і ми посилаємо їх туди. Ми можемо, ну, не маніпулювавши дітьми, школою, але мені здається, що маючи такого міністра освіти, де все загрожено національне, тобто де прийшов до влади національний негідник, ми мусимо, суспільство мусить давати якийсь відчутний сигнал до спротиву. І справді еліта якась така, яка ще має мораль, ну, якусь ще в суспільстві. У нас вже все. Ніхто не має моральних авторитетів, але ну от ще є кілька людей, Ліна Костенко, там ще можна пошукати, щоб об'єднати таких людей і зробити якийсь такий великий, я не знаю, якусь таку акцію і виробити щось таке розумне і досяжне, тому що ми можемо заявляти дуже багато, а Табачник утримається, буде реготати з нас всіх, і це буде ще його одна перемога. Тобто придумати щось таке, що ми би могли з нашою нацією, яка, як казав Тарас, от вона вже готова здатися і зразу прислужитися, але щось, що принаймні можна зробити. Мені здається, що от в зустрічах з громадськістю, з людьми, ми мусимо думати про якісь такі кроки, і вони не можуть забарюватися надовго, тому що, ну, школа тоді страждає, наші діти. Я був, що не робилося в нашій державі, але я знав, у школі вчать нормальну історію, нормальну літературу, зарубіжну. Діти отримають освіту, вони будуть знати історію. Все буде нормально. Вони все ж таки на глибині. Я не боявся, а тепер я боюся за наших дітей. Тому ми і збираємося тут і обговорюємо. Дякую.
Тому що, звичайно, ми теж можемо спостерігати досить серйозний, саме моральний відкат, навіть не професійний, моральний відкат у засобах масової інформації. Ми його вже спостерігаємо. Я саме тому хочу передати слово Тарасу Петріву, бо Тарас Петрів, це як був останній президент Радянського Союзу, перший і останній. Так, Тарас Петрів – останній голова комісії по свободі слова при президенті України. Можна сказати, що зараз вже свобода слова є настільки, що комісії по ній не потрібні. Ми забезпечені свободою слова на довгий час.
За останній час з медіями ми назбирали стільки проблем, такий величезний міг проблем, що нам здавалося, що ті роки, які ми працювали до того, все порозв'язували. Ми вже просто не будемо за це згадувати. Ні, на жаль, доводиться повертатися. Ну і нинішня реакція і наших колег, партнерів, міжнародних структур свідчить про те, що наша занепокоєність є дуже важливою. Ну і, власне, це все в контексті того, які свободи ми можемо отримати чи залишити, якщо не буде елементарних свобод. А знаєте, журналісти – це люди, які дуже гостро завжди відчувають несправедливість і реагують на неї. І я хотів би зараз трохи не погодитися з паном Тарасом. Тому що, коли ми говоримо про сучасне молоде покоління і їхню можливість до колаборації, я ставлю цю тезу під великий сумнів. Скажу чому. Ну, а власне, якщо говорити про журналістику, вона дуже швидко зреагувала на ті процеси, які відбуваються рухом стоп-цензурі. Тому що треба було дуже швидко реагувати, бо вже доходило до того, що практично журналістів не просто залякують. Журналістів просто кидають там на виставках, де перебувають високі чиновники, заламують їм руки, кидають на землю, і низка інших фактів, які просто були для нас приголомшливі. Але хочу вам сказати, що рух стоп-цензура, власне, об'єднує в більшості своїй молодих людей, яким ще, може, є значна частина, ще навіть і не має 25. Хочу вам сказати, що серед тої категорії молодих людей я не бачу тих, хто навіть, може, десь так приховано в душі хотів би погоджуватись на такий порядок денний, готовий був до такого колаборації. є ж трошки інше. Є, знаєте, такий молодіжний скепсис, певна іронія. Тому що багато в молодому середовищі є вже нині такого, а за тих 19-20 років. Ну, ми до наших років цих незалежності завжди ставимося з багатьма запитаннями. Але є того, що є уже на довгий час вкорінено. Вони нові люди, живуть іншими історіями, іншими баченнями, іншими стратегіями. Тому я дуже буду захищати наше молоде покоління.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Говорить Радіо Свобода. Перед мікрофоном Галина Терещук. Нагадаю, в ефірі програма «Ваша свобода», яку сьогодні ми ведемо зі Львова, де 4 дні поспіль тривав книжковий форум видавців, який зібрав сотні письменників, людей небайдужих до української книжки і слова. 4 дні поспіль відбувалися презентації, автограф-сесії, круглі столи. Радіо Свобода запросило на дискусію на тему «Свобода як внутрішня необхідність». Наші гості – автори численних книг, шановані нами люди, культуролог Тарас Возняк, професор Ярослав Грицак, видавець Іван Малкович, медіаексперт Тарас Петрів. Ми говоримо про свободу, без якої не може відбутися нація. Шукаємо відповіді на запитання, чому в українському суспільстві почався незворотній процес відмови від свободи. Передаю мікрофон Віталію Портникову.
Летів сюди, я читав дорогою про книжку, збірку біографій ханів Золотої Орди. І раптом переді мною, це буває, коли людина бачить картину, і вона завжди вважає, що це от цілісна картина, і раптом вона розуміє, що вона завжди в своєму житті бачила деталь. Тільки насправді це не три фігури, а 25 фігур. І коли ти розумієш, що ти бачив деталі, а можеш побачити загальну картину, зовсім інакше сприймаєш реальність. Я вважаю, що Ярослав Грицак якраз навпаки. Він людина, яка може звернути увагу на деталь в картині і дивлячись на цю деталь, окрему деталь, яка вже виглядає як під таким склом, який може збільшити уявлення про певний такий момент, про певну таку частину нашого буття, може зробити загальний висновок. І цей загальний висновок – це таке конструктивне ні. Я от хочу від вас почути це конструктивне ні.
Такі всі інші, знаєте, таке правило, якщо щось немає в інтернеті, воно не існує. Я йшов сюди, набрав на гуглі слово «свобода». І знаєте, які відповідь? Очевидно. Перші 10 позицій – це «Свобода Тягнебока» і «Радіо Свобода». Тобто я спрошу з цього проносити, що свобода в Україні не існує, тобто існує свобода тільки в лапках, облапковано, що називається. Тобто бренд якийсь як «Свобода». Свобода як такої чистої, скажімо, як внутрішня необхідність, то, що просив, це закликають нас обговорювати пан Віталій Портников і наші колеги з «Радіо Свобода». Очевидно, не існує, і це є велика тривога, і в цьому ми, власне, ці зібралися. Але я думаю, що була б велика помилка, якщо ми піддали себе на ваші правила гри і почали відповідати на це питання про свободу ключу необхідність, бо я вважаю, що свобода ключу необхідність не існує як такої. Тобто це не то, що вона не існує, це не питання для обговорення, це питання чисто метафізичне. Бо свобода як така не зрозуміло, чому існує. Так само, як не існує, чому існує, чому існує доброта, чому існує альтруїзм, таке всі інше. За нормальних обставин ми всі б мали бути егоїсти. За нормальних обставин ми не мали звертати на свободу інших. За нормальних обставин ми мали бути всі конформістами. Бо це було нам шлях до успіху, виживання такого всі іншого. Тобто, що кажу, свобода – це ті речі, які достатньо не обговорюються. Дефінувати можливо тільки тоді, коли нема свободи. Ми знаємо, що таке, коли нема свободи, тоді ми починаємо відчувати, що є свобода. Але ми не можемо свободу дефінювати в позитивних поняттях. Свобода – це є. Це неможливо. Тобто, що хочу сказати, всяке обговорення про свободу як внутрішню необхідність для мене не має сенсу, поки тут не сидить добрий богослов і дуже добрий філософ. Ось тільки тут немає ні доброго богослова, ні доброго філософа, вибачте, якщо когось образив, ти розумієш, ми говоримо про щось інше. Ми говоримо не про внутрішню свободу, ми говоримо просто про ті зовнішні обставини. От, випрацювати от про це. Оце я можу це зрозуміти. І тут скажу таке, очевидно, що існує дуже простий зв'язок між внутрішніми обставинами і зовнішніми обставинами. Я можу таким почну дуже простим метафорою. Дивіться, сидять тут біля нас блискучі люди, українці. І українці всі такі. Візьми нас кожного українця, ми майже кожен наш геній. Так, співучий, працюючий, так, пише тексти, геніальні, таке всі інше. Коли нас вже береш 5, вже є проблема, так? Коли вже несе 1000, ну це вже не проблема, це вже катастрофа. Особливо, якщо доходить до 46 мільйонів. Тобто, що хочу сказати? Про тому всьому, що у нас є всіх питання самовираження і питання того свободи самовираження, коли нас разом збирають як суспільство, свободи стає більше, свободи стає набагато менше. Я можу тільки дати один такий простий, дуже діагноз, дуже простий діагноз. У нас просто бракує того, що можна назвати нормально змазкою, зв'язкою. Тож нас має зв'язувати всіх разом, такий певний конгломерат, який ці свободи применшує. Що є ці зв'язки? Та й очевидно, історики будуть вам легко сказати. Це просто довіра. Довіра і особиста, і не особиста. Нас одної дуже мало особистої, а інституційної довіри ще майже у нас нульова. Перевірте, чи ви вірите міліціонеру на вулиці, чи підете до нього попросити про допомогу. Очевидно, можете сказати, що довіра у нас дуже мала. Очевидно, нам бракує інших елементів зв'язки. Нормально елемент фундаментом зв'язки завжди релігія. Християнство, очевидно, всі великі релігії про це говорять, може за винятком фундаменталістського ісламу, але всі говорять про одне те саме. Свобода є щось, що є дар Божий, поняття метафізичне, ми повинні бути свободою, бо настільки ми свобідні, настільки ми схожимо на подобу Бога. Так? Очевидно, що релігії не бракує, бракує в цьому суспільстві, тому що не дає на зв'язки. Можна казати про національну ідею, можна казати про культуру. Очевидно, ми розуміємо, що щось бракує дуже сильно, що зв'язує у нас у цю всю внутрішню, ту великий конгломерат. Сказавши це все, я не заперечую, що не існує якась свобода. Свобода існує в українському суспільстві. І очевидно, що всі ми згодимося з тим, що четвертий рік був поворотний. Нагадую вам цей загально відомий факт, що Україна протягом декількох років за опитуванням Freedom House фігурувала як єдина вільна країна на пострадянському просторі, очевидно, мінус Балтія. Ну, Балтія завжди є відміна. Тепер бачимо, що стається. Дуже різко, за 6 місяців Україна перестає бути такою єдиною. І, очевидно, найбільше, найближча оцінка буде Україні напівсвобідною, а не свобідною державою. Що стається? Дуже прості гіпотези, які зараз можу сказати. Перш за все, зверніть увагу, що втеча від свободи сталася всюди. Не перше сталося в Росії, Білорусі, очевидно, в Казахстані, невідомо чи вона була, але є загальний напрямок втечі від свободи, якщо прийняти 80-91 рік. 90-91 році, коли робили різні опитування, показувалося, що росіяни і українці дуже своїми цінностями схожі, скажімо, на європейців чи навіть американців, вони хотіли свободи. І питання було, звідки це мало взятися людей, які десятками років не жили за свобідного режиму. Що це є? Гіпотеза була дуже проста, пояснення. Тому що українці і росіяни плутали свободу з іншим поняттям. Вони плутали свободу з європейськими стандартами, стандарти життя. Вони вважалися, що якщо буде свобода ціле сама по собі. Якщо буде свобода, одним словом, свобода мажеться як хліб на масло. Чим більше свободи, тим буде товстіше це масло на цьому хлібі. Показалося за перші 10, 15, 20 років, що свобода не мажеться на масло. Навпаки, чим більше свободи, тим масло стає проблематичніше і тонкіше. Почався процес зразу дуже зворотній. В Росії він стався дуже швидко, 90-ті роки. В Україні, на щастя, це потілося дуже довго. Очевидно, четвертий рік мав цілком іншу зворотню традицію і вважалося, що воно піде інакше. Не сталося. Чому не сталося? Може краще пояснити, чому так довго не сталося? Багато казали, що Україна так чи інакше засуджена на тероризм. Питання, чому Україна так довше протягла? Припускаю, що не протягла тому довше, що на відміну в Росії вона набагато більше поділена. Тому що в Росії ніхто не може, в Україні, в Росії легко хтось може піти до влади, взяти централь, запити цю влади і продиктувати свою волю. В Україні дуже тяжко це зробити, тому що надто великі регіони, поділ релігійні, такі всі інші, і дуже тяжко Україну комусь одноосібно вправляти. Тепер це сталося. Отже, маємо оцей втечу від свободи, питання тільки, як швидко вона проходить і як далеко вона зайшла. Але думаю, що скоро це покажеться, бо нам хтось прийде, якийсь американець зробить дослідження, це продемонструє. Це не тяжко сказати. Це очевидно, ми це все бачимо. Питання, що з тим робити. Очевидно, що мені не подобається зараз. Я прослухав всі ваші відповіді, і ви люди дуже поважені. Я вас всіх поважаю, вас читаю. От, я думаю, що ми робимо те, щоб не варло робити. Ми просто зараз тут сидимо і скаржимося. Ми маємо постійний набір скарг, чому це сталося. Чому? Тому що є погане покоління, поганий табачник, брак моральних авторитетів і таке всі інше, брак опозиції, це можна набрати. Всі скарги ці є підставові, не заперечую, не повністю виправдані. Це те, що ми говоримо. Мене інше, що є, немає нам скарг на самих себе. Ми відчуваємо так, ніби в нас абсолютна правота. Ніби ми прийшли за ці пару років, нічого не змінилося. Праві всі, крім нас. Тобто всі не праві тільки ми. Про що я це говорю? Я завжди люблю покликатися, наприклад, Польщі. Повірте мені, що цей настрій, який був у нас зараз, поляків, польську позицію декілька разів. Це було кінець 60-х. Особливо середини 70-х. Почуття страшенно відчаю. Почуття, що все пропало, зміни неможливі, таке всі інше. Що сталося? Це просто як історик говорю. Сталося те, що дуже багато людей сказало одночасно. По-перше, ми не маємо права розчаровуватися. По-друге, поразка – це не є щось конечно погане. Поразка – це є час на серйозні роздуми. Не то, що на роздуми, а на ревізування, на передумування, що не так. Причому передумування не так просто способ сказати, що хтось винен. Подумай, що ми не так робимо? Що ми не так робили за ті останні 5, 10, 15 років? Чому ми цю свободу так швидко втрачаємо? Мені здається, що цієї саморефлексії заставок не менше бракує. І тому бракує, тому що є велика спокуса. Просто в нас є поганий Янукович, пани табачники. Це дуже просто сказати, що не пані. Але ми це очевидно. Ми ж не можемо. Це так, знаєте, в церкві священник говорить людям, ганично не ходять до церкви. Вони ж і так в церкві. Це самоочевидні речі. Ми не можемо до Януковича. Питання, що ми не маємо внутрішніх розв'язок. Оце ми дуже важливо. Що треба робити? О чому треба дискутувати? Ми розуміємо, що ці дискусії швидко до нас не приведуть. Це самоочевидно. Але давайте ставимося до себе самокритичніше. Я сам до себе закликаю в першу чергу, бо я сам такий, як кость від кості, ваш кров від ваш. Друге, дискусія. Це не просто дискусія, тому що пробувати реалізувати, що не так сталося. Тому що насправді, якщо ми бачимо ширшу картину, те, що відбувається в Україні, в Росії, відбувається в цілому світі. Цілий світ зараз, перша старий світ, Європа і Америка, готові жертвувати свободою, певними цінностями за економічне благополуччя, особливо заради безпеки. Щось є підставово неправильно з нашим світом взагалі. І оце річ, яку ми повинні дискутувати. І, ну, я тут завжди пропоную певні книжки, яка остання це добільше дискутується, книжка покійного Тоня Джата, яка цьому присвячена, і власне пише історику, що не так сталося з нашим світом. От вважаю, що 20 останні роки щось дуже сталося нове, що ми раніше не помічали, і цей світ заводить нас в дуже великі тупики. Якщо ми зараз не почнемо це передумувати, то очевидно, що ми йдемо, ну, якщо не до загибелі, то дуже певна ситуація, в якому домінувати буде Китай і Росія з їхніми цінностями, з їхнім способом успіху, а не стара Європа чи Америка. Не останнє, очевидні речі, просто вчора речі, скажімо так, просто банальні. Зв'язок між внутрішньою і зовнішньою свободою. Ми всі люди слабкі, пістовово-конформісти, боязкі і всі інше. Не страшно бути конформістом, не страшно бути боягузом. Це не є, скажімо, великий страх. До цього признатися. Страшно, коли цей страх не можемо подолати. Не страшно попасти в відчай. Страшно, коли ці відчай не переходить. Тобто, що я хочу сказати, що нам що найбільше зараз треба говорити про речі банальні. Нам треба пробувати свободу захистити. Тому що ні одна свобода внутрішня не може довго стояти, якщо це свобода захищена. Просто кажучи, нам треба свободу інституціалізувати. Напевне, провести, скажімо, паркани, фортеці навколо тої свободи, щоб їх ніхто не міг подолати. А якщо може подолати, то поставити декілька більше фортець. Я не вірю, що це надовго. Я не вірю, що це назавше. Я не знаю, як надовго. Це інше питання. Я не знаю, якою це ціною обійдеться. Дай Боже, щоб невеликою ціною. Дай Боже, щоб принаймні не було крові. Але головне для мене що? Що в наступний раз йдемо на якомусь майдані чи на якомусь кругмостолі, що ми не обговорили, що хтось поганий, а що гірше, вони не кричали Ющенко, Ющенко. Біда в тому, що ми не маємо позитивних речей. Позитивне, що нам казати, що ми маємо робити. Скажемо, свій галузі я знаю дуже просто, що мені треба. Я є професор університету, я знаю, що я не можу мати свободи до того часу, поки немає автономного університету. І повірте, що ми за це боролися 5 років, і ми програли. І програли тому, що з боку адміністрації Ющенка був нуль для нас уваги. Хоча він декілька раз обіцяв, що він це зробить, але знаєте, ці ручки, як тільки до чогось доторкнуться, все пропадає. Тобто, дякую, що це робите. Робіть цього побільше. Робіть це громадське, робіть це через, не знаю що, запрошуйте когось інше.
Не слухайте, робімо.
О, добре, робімо, то яка різниця? Ну, ми знаємо, що до себе звертаємося. Це наш час, це наш річний час. За якийсь час нам буде дуже скучно, коли це все кінчиться. Ми постанемо бути героями. Радіо Свобода закриється. Знаю, стільки, ну, Малкович, напевно, стане, чи Возник стане класиками, але розумієте, але класики мало читають. Але то прийдуть скучні часи. Але я за те, щоб ці скучні часи прийшли. Але поки вони не прийшли, Янукович дав добрий шанс, це спорт. Знаєте, нам їм чим займатися. Знаєте, ми всі герої зараз. Бавимося в це. Отже, не впадаємо в розпач. Насправді зараз добрий час для свободи. Причому для свободи і з лапками, і без лапок. Дякую.
Не побоюйтеся долати стереотипи. Тільки якщо ви долаєте стереотип у своєму мисленні, у своєму уявленні про цю країну, про її минуле, про її сучасне і про її майбутнє, вона починає грати новими барвами. І тут ви зустрічаєтеся із власною свободою. Дякую, друзі мої, що прийшли.
Шановні слухачі, це була ваша свобода зі Львова. Місто, яке на 4 дні перетворилося у столицю української книжки. У рамках форуму видавців ми сьогодні запросили вас до дискусії «Свобода як внутрішня необхідність». Обговорювали цю тему наші гості – культуролог Тарас Возняк, професор Ярослав Грицак, видавець Іван Малкович, медіаексперт Тарас Петрів, публіцист, коментатор Радіо Свобода Віталій Портников. Дякую усім вам, панове, за участь у програмі. Свобода як внутрішня необхідність людини – це, мабуть, право людини на щастя, так як кожен цього хоче. І правильні ті рішення, які роблять людину щасливою. Дякую вам за увагу, дорогі слухачі. Це була ваша свобода і Галина Терещук. Будьте щасливими і вільними, говорить Радіо Свобода.